Tervetuloa Sivuminen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista. Koska meidän podaamisessa on niin hirveän pitkä tauko, niin kauheasti olisi aiheita, joita pitäisi käsitellä, mutta ainakin yhden suhteen pitää purkaa sydäntä, joka tapahtui tuossa muutama viikko sitten, eli Juno Diaz, jonka artikkeli New Yorkerissa kehuin silloin edellisessä jaksossa, missä hän kertoo, kuinka hän lapsena hyväksikäytettiin, niin kuinka häntä on nyt sitten puolestaan syytetty seksuaalista ahdistelusta. Ja hän on sitten vetäytynyt Pulitzer-raadin PJ:n paikalta ja sitten tietyllä tavalla pyytänyt anteeksi, tai oikeastaan ei ole käyttänyt sanaa anteeksi, mutta on sanonut ottavansa vastuun teoistaan. Olin kyllä siis taas sydän särkyi, koska siis jotenkin on aina pitänyt Juno Diazista ja hänen kirjoista ja pitänyt häntä semmoisena niin kuin ihanana nörttinä tuommoisessa latinokulttuurissa, joka on osannut purkaa sitä sellaista machokulttuuria. Ja mitä sitten tapahtui?
Niin, sitten tuollaisesta tulee just semmoinen, siihen liittyy vähän niin kuin häpeää ehkä.
Mm-hmm.
Siis, että et on niin kuin jotenkin fanittanut jotain tyyppiä.
He fooled me.
Niin, ja sitten vielä, että sit kun se on niin vähän aika, että sä olet just ehtinyt vielä niin kuin kehua sitä artikkelia. Ja vielä, että miten hyvä se on ihan tekstinä, että se on niin kuin kirjallisesti niin korkeatasoinen artikkeli. Ja sitten silleen viikko eteenpäin. Silleen, että mitä? Tavallaan se on hyvin loogista, että ihminen, jota on kohdeltu kaltoin, että sitten hänkin kohtelee kaltoin. Ja tietysti siinä mielessä myös loogista, että kaikki tämä, mitä hän on tehnyt, niin eihän siinä ole niin silleen kulttuurisesti mitään uutta. Niin. Siis niin kuin, että mies kohtelee naisia noin.
Sitten tavallaan jotenkin vaikea olla kaiken tämän, niin kuin, joo, niin kuin joka paikassa on kirjoitettu, että hän on sekä uhri, että voidaan niin kuin tuntea sympatia häntä kohtaan, koska hän on ollut tämmöisen hirveän teon uhri itse, mutta sitten hänen täytyy myöskin tunnustaa sitten se, että hän on itse ahdistelija ja vastuussa teoistaan, mutta jotenkin tosi, tosi surullista. Näitä rakenteita tässä yritetään purkaa tämmöisiä valtarakenteita tämän MeToo-keskustelunkin kautta. Mutta sitten tuntuu jotenkin vähän liiankin julmalta, kun esimerkiksi Roxane Gay, joka voi välillä olla hyvin jyrkkäsanainen, niin hän tosiaan vain kritisoi tätä New Yorker-kirjoitusta tämmöisenä preemptive-tekona, eli tämmöisenä, että kun tiesi, että on tulossa näitä paljastuksia, niin nyt täytyy äkkiä maalata itsestään sympaattinen kuva. Kun tietyllä tavalla se oli tosi arvokas teko, kun tulee tosiaan matsokulttuurista, että niin kuin osoittaa oman haavoittuvuutensa tuolla tavalla. Ja sitten Roxane Gay oli myös yksi niistä, joka sanoi sitä, että kyllähän se on aina nähty Juno Diazin teksteistä, miten misogynistisia ne ovat. Ja mä taas olen aina lukenut ne semmoisena niin kuin patriarkaattia kritisoivina ja niitä rooleja, mitä ne antaa miehille, niitä kritisoivina. Ehkä lukisin ne eri teksteinä nykyisin, en tiedä, mutta en usko. En tiedä.
Niin, ja sitten tavallaan de facto me emme voi tietää, kuten Roxane Gaykään ei voi tietää, että millä mielellä Diaz on kirjoittanut sen tekstin.
Kyllä.
Et ei me voida sanoa, että se on jo niinku, että se on semmoinen preemptive teksti. Se voi olla sitä, tai sitten se ei ole sitä.
Eikä tässä nyt oikeastaan ole mitään sanottua muuta kuin
voi
ahistaa.
Mutta se on briljantti keissi taas, koska se osoittaa, että millaisia ihmiset on, tai millaisia me ihmiset olemme. Pystyy olemaan samaan aikaan uhri ja sitten alistaja, että se vaan on niin. Ja sitten miten niin kuin helposti sit valikoi omaan tarinaan ehkä sellaisia piirteitä, jotka niin kuin tuntuu hyvältä. Tai niin kuin, että sä halusit siinä omassa tarinassa kertoa, että niin itse asiassa mä itsekin olen vähän mulkvist.
Tänään meillä olisi tarkoitus puhua siis monistakin asioista. Elizabeth Stroutin kirjasta, nimeni on Lucy Barton. Meillä on Ayobami Adebamin haastattelu kirjasta Älä mene pois. Mutta ensin me halutaan puhua ulkonäköpaineista. Ja kun sä sanoit mulle, että meidän kannattaisi puhua tästä aiheesta, niin mä olin ekaksi silleen, että en halua, koska tuntuu nololta puhua ulkonäköpaineista. Tuntuu hirveän 90-lukulaiselta puhua ulkonäköpaineista. Ja sitten mä muistin sen sun Kathleen Moran maksiimin, että miksi lisätä puhetta maailmaan, jossa nainen kertoo siitä, kuinka ei pidä tietyistä asioista ulkonäössä. Mutta sitten, kun sitä asiaa pohdiskelee, niin kyllä se itse asiassa oli aika hyvä idea. Ja nyt vainkin kysyä sulta ekana, että miten sä niin kun nykyisin tulee sellaista viestiä, että ihmiset kokee ulkonäköpaineita etenkin somen kautta ja siellä seuraavat ihmisiä ja sitten tulee paska fiilis omasta ulkonäöstä ja muuta vastaan, niin tuleeko sulle, lisääkö sulle some tällaisia tunteita?
Mun mielestä some itse asiassa kyllä lisää. Mä oon itse kiinnittänyt siihen tosi paljon huomiota viime aikoina. Mä seuraan tosi paljon, mä rakastan muotia ja mä niin kun seuraan muotia ja se tarkoittaa, että sitten mä seuraan myös tällaisia niin kun instaajia ja blokkareita, jotka keskittyvät muotiin. Ja hehän ovat kaikki järjestään ihan todella hyvän näköisiä ihmisiä. He edustavat tämmöistä niin kuin kauneusideaalia, eli he ovat niin kuin kauniita, äärimmäisen laihoja. Sitten heillä on mielettömän makeat vaatteet. Ja sitten mä oon niin kuin huomannut, että kyllä mä niin kuin katson niitä kuvia silleen, että se herättää musta jotain kateuden tunteita tai että mäkin haluaisin olla sen näköinen. Kun... Että kyllä. Että nyt se on niin kuin se some, se ulkonäköpaineiden lähde, mutta aiemminhan se on ollut jotain muuta. Että aiemmin se on ehkä ollut lehdet.
Mm. Tai mainokset. Videot ja mainokset.
Niin,
ja.
Niin. Mm. Mutta nyt se on niin kuin Instagram erityisesti ainakin mulla. Et sulla.
Mä huomaan, että ikääntymisen myötä mä seuraan niin kuin mun ikätovereiden, ihan tavallisten ihmisten, siis niin kuin tuttavien, ja somessahan ne tuttavat voi olla aika kaukaisiakin ihmisiä. Mutta jollain tavalla mä huomaan vertailevani vähän sille, että miten tämä, niin kuin, koska ikääntyminen tietyllä tavalla ahdistava asia mulle, niin sitten mä vähän seuraan sitä, että miltä mä näytän verrattuna niihin, ja kyllä se herättää.
Mm. Ja mullakin ehkä, niin kuin, että mä saatan katsoa jotain niin kuin 20 instassa, se ei kosketa mua mitenkään. Siis, että, koska se on niin, kuin niin etäistä aikaa. Mm. Mutta sitten itse asiassa mulla kyllä ne verokkiryhmät saattaa olla myös 30, mikä on tavallaan tosi epäreilu mua itteni kohtaan, kun ne on mua 10 vuotta nuorempia. Se on tosi hassua, kun mä mietin just, että joskus kun me oltiin teinejä, ja mä muistan, kun mä täytin 17, sä olit sitä mieltä, että teillä päin se oli 16 vuoden ikäpyykki, mutta silloin mä täytin 17, niin kaikki mun sukulaiset sanoi, että sinä olet nyt sitten kauneimmillasi. Silleen, mitä? 17-vuotiaana, sittenkö se on ollut niin kuin alamäkeä. Ja kaikille seks mä oon tästä kyllä täysin eri mieltä. Että mä niin kuin, no äsken liittävän kauneusideaali, mutta että niin kuin tavallaan, kun sehän on olemassa se ideaali. Ja sit mä ajattelen nyt jotenkin, että mä olin ehkä lähimpänä sitä ideaalia 30-vuotiaana. Että jos mä katson mun 30-vuotiaana, niin kyllä mä oon silleen, että vitsi, mä oon kyllä niin kuin tosi heikeä ollut 30-vuotiaana. Ja just se vanheneminen, että tavallaan yhtäkkiä niin kuin oma kroppa rupeaa vähän niin kuin pettämään sut. Että se ei enää olekaan se, niin kuin se täysin kykenevä kroppa, mitä se oli, ja se liittyy kaikkeen ihoon ja ihan siis kaikkeen, että hiuksiin, siis ihan mitä tahansa. Ja sitten erityisesti, kun mä niinku mietin, että mä oon aina tykännyt mun kropasta ihan tosi tosi paljon, että mä en ole niinku ikinä oikein inhonnut sitä, vaikka mä oon saattanut tiedostaa, että mä olin teininä esimerkiksi ihan semmoinen tikkulaiha, että mä en ollut mitenkään naisellisen muodokas reilu 20-vuotiaana, ja mä niinku tavallaan tajusin, että nyt mä en niinku edusta sellaista täydellistä naisihannetta. Että toki, että mä oon sit hoikka, että mä niinku osun siihen ihanteeseen siinä, mutta että mä en kuitenkaan ole se niinku naisellinen ihanne, mutta silti mä niinku rakastin mun kroppaa. Ja nyt musta tuntuu, että se vähän niinku pettää mut, se kroppa. Ja mulla on pikkusen niinku vaikeuksia suhtautua tällä hetkellä mun niinku omaan vartaloon.
Tästä joku 10-15-20 vuotta, niin mä oon silleen, mitä me pelleltiin silloin, niin. Kun ne 40-vuotiaat, että kroppa pettää nyt. Mutta tässä on joku tietty semmoinen,
niin.
Tää on aika semmoinen rajapyykki-ikä ehkä jollain tavalla.
Kyllä se on, koska siis mä muistan vielä, että joskus ihmiset sanoo silleen, että 30-vuotiaana sitten ymmärtää, että niinku joku rajallisuus elämässä tulee vastaan.
En mä ei, 30-vuotiaana mä olin on top of my game.
Niin, niin mäkin. Niin, mä ajattelin sille, että mä en kuole koskaan, kaikki on mahdollista. Että sen takia mun mielestä niinku 40-vuotiaana on kyllä se hetki, jolloin sit oikeasti rupeaa niinku miettimästä. Mutta mä keskityn sulle.
Ei, siis mä olin sitä sanomassa, että musta on ihana kuulla, että sä sanot noin, että mä rakastin mun kroppaa. Koska mulla on taas ollut se aina, että mä en ole koskaan pystynyt sanomaan noin, tai mä en ole koskaan ajatellut noin myös. Ja siis mä en oikein tiedä, mistä se viesti on tullut, koska mä en ole sanonut sitä kotoa. Mä oon käynyt kaikennäköiset pikkumaalaiskoulut, jossa sai kietoutua valtaviin kollegepaitoihin, eikä ollut niinku tavallaan mitenkään framilla eikä arvosteltavana. Mutta jostain se kuitenkin tuli, jostain mä sen viestin poimin. Siis mulla oli myös semmoisia seurustelusuhteita, että mun painoa kommentoitiin ikävästi. Ja sitten se tietysti aiheutti mulle semmoisen niinku valtavan kriisin. Se on tosi surullista, että mä oon aina ollut sitä, että mun pitäisi olla vähän laihempi. Ja jotenkin tästä on vähän ankea puhua, koska se on musta jotenkin noloa. Mm. Mun pitäisi olla silleen, että olisi täysin tyytyväinen. Mä oon pitänyt itseäni niinku aika viehättävänä ihmisenä ja mä en ole sillä tavalla ollut niinku kriiseillä ulkonäkön kanssa ihan hirveästi. Mutta tämä painoase on semmoinen, jota mä oon raahannut koko ikäni perässäni.
Niin. Se on vielä tosi klassinen.
Niin on.
Se on tosi klassinen.
Ja just semmoinen, että kun olisi muutama kilo, niin sit niin kuin olisi.
Indeed, niin. Ja sitten ennen kaikkea mä luulen, että se on just toi, että 5 kiloa. Että sitten et 5 kiloa ehkä pois ja sitten olisi niinku ihan ok.
Seuraa se hirveä kognitiivinen dissonanssi, kun tietää sen, että tämä on jokainen, mitä kaikki hokee, kun 5 kiloa olisi pois, niin sitten kaikki olisi hyvin. Ja sitten tietää, että mä oon feministi, mun ei tarvi laihtua, kaikki on hyvin näin, nyt niin kuin vaan olet tyytyväinen ulkonäköisesti, sun kroppa on vahva ja terve ja pystyy uskomattomiin juttuihin. Ja tekisi mieli koko ajan niin läimäytellä itseäsi, että olet huono ihminen, olet huono feministi, olet kaikkea sitä ja tuota, mutta eihän se nyt siihen auta. Mutta sitten kun nyt tästä kun ruvettiin puhumaan, niin sitten tavallaan myöskin se, että ei halua lisätä puhetta, mutta sitten myöskin just tulee häpeä siitä, että olen feministi ja arvostan ulkonäköäni. Mutta sitten kun tätä asiaa enemmän miettii, niin tajusin, että tämä ei ole yksilön valinta. Mm. Tämä on niin kuin, tästä pitää itse asiassa puhua, koska niin kuin, nyt on tullut muutamia tämmöisiä kirjoja, vanhat kirjat, Naomi Wolfin Beauty Myths ja muut, niin nehän korostaa sitä, että kauneuskäsitys tulee siitä kulttuurista, se tulee politiikasta, tulee kapitalismista. Se on asia, joka muuttuu koko ajan vaativammaksi, ja se on asia, joka ei ole itse asiassa meidän valittavissa. Että vaikka ulkonäköpaineet on nykyään ihan hirveät, ne on paljon pahemmat, kun ne pahenee koko ajan, niin silti niissä on tullut sellainen tabu, josta ei saa puhua, mutta silti on olemassa nämä hirveät ulkonäköpaineet, joiden kanssa me kamppaillaan, ja siksi niitä pitäisi itse asiassa, niistä pitäisi puhua, niitä pitäisi jotenkin purkaa.
Mm. Ja sitten ehkä just, että musta on tosi kiinnostavaa istua just tässä vaikka alas ja ruveta niinku oikeasti niinku pohtimaan sitä ulkonäköpainetta ja ehkä analysoimaan siihen, mihin niinku omat rahkeet riittää. Sitten mä toivoisin, että myös niinku älymystö Suomessa puhuisi vaikka ulkonäköpaineista. Että sitten niinku tavallaan ruvetaan puhumaan myös rakenteellisena asiana ja abstraktina asiana ja niinku myös teoreettisella tasolla mahdollisimman konkreettisesti kuitenkin. Että sitten ehkä se, mihin sä kanssa viittaat, mistä mä oon sun kanssa ihan samaa mieltä, että mä en halua lisätä sellaista puhetta maailmassa, että mä niinku joka päivä tolkutan vaikka jossain vaatekaupan peilin edessä, että näytän hirveältä. Että semmoista puhetta mun mielestä maailma ei saa tuottaa. Siinä mä oon niin aika ehdoton. Mm. Mutta jos sä haluat niin pohtia sitä, että mistä se johtuu se tunne tai miten sit voisi päästä eroon, niin siinä ei ole mun mielestä mitään väärää, vaan pikemminkin se on vaan tosi hyvä asia.
Kyllä, mutta eihän me sunkaan kanssa koskaan puhuttu tästä aiheesta.
Ei.
Niin, että ei. Enemmän se on silleen, että mä näytän täysin ihan hirveältä. Ja sitten, etkö näytä sä nyt ihanalta? Niin. Tällaisia keskusteluja me käydään jatkuvasti.
Ja sekin on niin koomista.
Niin on.
Se on niin silleen. Ja sitten se on erityisesti, se, on niinku, se lähtee jostain tyttöydestä. Kyllä. Se kuuluu, niinku, se on niinku vähän semmoinen tyttödialogi.
Niin.
Sille, jos haluat olla kunnon tyttö, niin sun täytyy osata toi dialogi.
Niin.
Mutta sitten mä vielä mietin tota, niinku, just nelikymppisyyttä. Mä näin semmoisen uutisen, että et itse asiassa jotenkin niinku teinityttöjen jälkeen suuri riski sairastua syömishäiriön on siis nelikymppisillä naisilla. Ja mä luulen, että se liittyy osittain tuohon, mitä me äsken puhuttiin sit kuitenkin, että kun se kroppa yhtäkkiä muuttuu nelikymppisesti, tai siihen tulee niinku joku semmoinen, että siinä tapahtuu niinku siinä kropassa kuitenkin niinku jotain muutoksia, ja sitten tulee just se, rupeaa haikailemaan sen oman esimerkiksi kolmekymppisen kropan ja ulkonäön perään, niin sitten se niinku ehkä johtaa sut tekoihin, kuten syömishäiriön, että sä oikeasti yrität kontrolloida sitä kroppaa, ja sä yrität taistella sitä aikaa vastaan, mikä on niinku mahdotonta, mutta että sitten meillä on niinku se illuusio, että jos mä tässä parhaani yritän, niin mä varmaan saavutan sen mun kolmekymppisen ulkonäön.
Klassikkohan tässä kirjallisuudessa on Naomi Wolfin The Beauty Myth, jonka hän kirjoitti hyvin nuorena, alle kolmekymppisenä. Ja hän kirjoitti sen 90-luvulla, kun huomasi, että hänen ikäluokassaan syömishäiriöepidemia lisääntyi valtavasti. Ja kauneusleikkaukset alkoi yleistyä ja pornossa tuli valtavirtaa. Ja hänen ajatuksensa siinä on paljon siteerattuja, mutta joka tapauksessa, että jokainen sukupolvi saa nähdä, että kun naisilla alkaa olla enemmän valtaa, tilaa, niin nousee joku aivan mahdoton kauneusideaali, joka sitten taas kolonisoi naisten energiat ja pitää huolen, että he eivät sitten etene liian pitkälle. Ja ylipäätään, että mitä vapaampia naiset on, niin sitä enemmän heitä pommitetaan tämmöisellä mahdottoman täydellisyyden kuvastolla. Ja hän itse asiassa väittääkin, että vaikka meillä on enemmän rahaa ja valtaa kuin koskaan, meillä on huonompi tilanne kuin meidän ei-vapautetuilla isoäideillä. Tai nyt meillä onkin mahdoton semmoinen, kun sä puhuit tuosta just tuosta ikääntymisen surusta, niin se kauneusideaalihan on hyvin nuori.
Hmm.
Se on niin kuin todella nuori. Ja kuten Wolf sanoikin, niin vanhempi nainen on aina siis, se tarkoittaa sitä, että hänellä on enemmän valtaa, joten silloin häntä ei pidetä viehättävänä. Ja sitten tällä myös niin kuin rikotaan tämmöiset niin kuin sukupolvien väliset välit naisilla, eli siis nuoret ja vanhat käännetään toisiaan vastaan, koska nuoret naiset pelkää tietyllä tavalla vanhempia naisia, vanhemmat naiset pelkää nuorempia naisia sit tilanteeseen, että ei tehdä yhteistyötä vaan.
Sehän on hirveän niin kuin tavallaan, no mä en voi sanoa niin kuin siis nerokasta, tälle ironisesti nerokasta, mutta että se niin kuin tämmöinen niin kuin patriarkaalinen järjestelmähän on, itse se on kyllä toimiva. Ja sitten just, että mitä se Wolf kirjoittaa, että kun naiset niin kuin tavallaan yhtäkkiä uskookin, että mä voinkin kouluttautua ja mä voinkin mennä niin kuin duuniin, niin sitten keksitäänkin tämmöinen niin kuin silleen tosi jonnekin syvään psyykeen menevä niin kuin keino kahlita naisia.
Niin.
Ja just vielä, että me itse valitaan se, että me käytetään ihan valtavasti aikaa siis kauneuden ylläpitoon. Siihen menee siis ihan uskomattoman paljon aikaa.
Ylläpitoon ja ajattelemiseen ja siihen ulkonäön miettimiseen. Niin siihen menee
ja sitten vielä rahaa.
Niin.
Ja siis siihen, että sä niinku ravat kaupoissa, sä niinku ostat sitä niinku kamaa, jolla sä ylläpidät sitä omaa kauneutta. Ja sitten, että miten nätisti se, just mitä me ollaan puhuttu aiemminkin, että miten nätisti niinku kapitalismi kulkee sen patriarkaatin kainalossa. Niin tässä, se, niin kuin, tässä just tässä niin kuin kauneusbisneksessä se oikein niin kuin, tosi konkreettisesti osoittautuu, että se kyllä niin kuin, on, niin se on ihan valtava bisnes.
Tavallaan me ei ollenkaan kyseenalaista sitä kauneuden ideaalia, että me pidetään se täysin annettuna, kun taas sitten, ja, tai kun mietitään vaikka just naisten ja miesten vanhemmista, että miesten ulkonäköpaineet totta kai on hirveitä nykyaikana, mutta esimerkiksi ikääntymisessä se on ihan eri asia, miten miehiä kohdellaan, miten naisia kohdellaan. Miehet aina vanhenee karismaattisesti ja harmaantuminen on, koska se tavallaan näyttää sen, että sä oot vanha, niin sulla on valtaa ja sä oot harmaantunut, sä oot karismaattinen. Ja edelleen voit niin kun, olla täysin niin kun, seksuaalisesti haluttava toimija, mutta sitten juuri naisilla tämä vanheneminen on, niin kun, se on ihan katastrofaalista näyttää. Mm. Ja siis pahitenhan tämä näkyy Hollywoodissa. Että...
Niin ja sitten se liittyy myös siihen just niin kuin vaikka leffoissa ja siis muuallakin elämässä liittyy siihen, että niin kuin vanhemmalla miehellä voi ihan hyvin helposti olla tosi nuori naisystävä tai vaimo. Siinä ei niin kuin nähdä, että se olisi mitenkään niin kuin ongelmallista. Aina sanotaan, että ei vielä ole siinä mitään väliä sille, että niin paitsi, että kun just on. Sillähän niin kuin siinäkin tapauksessa just ennen kaikkea niin kuin on se väliä, että se nainen on nuorempi. Niin. Sillä on ihan valtavasti väliä sille miehelle.
Totta kai.
Ja siis ehkä niin kuin tavallaan mulle tuli tosta vielä mieleen se Reese Witherspoonin leffa, jonka nimeä en muista, mutta joka tuli siis tänä vuonna, jossa hän siis niin kuin mietti just tätä. Ja se oli silleen, että minkä takia 40 naisilla niin kuin leffassa, niin kuin fiktiivisessä elokuvamaailmassa, ei ole koskaan jotain nuorempaa miestä. Niin. Ja sitten se kirjoitti itselleen roolin, jossa 40 naisella oli niin kuin nuorempi
aivan niin mies. Se leffa, joo, en ole nähnyt sitä.
Mutta... Mä luulen, että se... saattaa kyllä niin kuin pikkuhiljaa ruveta muuttua, että koska se alkaa nyt kyllä näyttää aika räikeältä tuommoinen niin kuin 30 vuoden ikäero esimerkiksi.
Mutta hyvin hitaasti. Mutta jos puhutaan ihan plastiikkakirurgiasta tai kauneuskirurgiasta, niin tavallaan mehän tehdään nykyään ihan äärimmäisiä juttuja itselleen, mitä ei olisi voinut kuvitella joskus 30 vuotta, kun Wolf kirjoitti ton Beauty Mythin, että me todellakin niin kuin, mitä vapaammaksi meidän elämä tulee, niin sitä niin kuin älyttömämmäksi tämä meininki menee. Ja sitten kaikki, niin kun, eli siis Hesarissa oli tästä juttua, niin siinä oli, että nää, niin kun, näiden toimenpiteiden määrä on ensinnäkin kaksinkertaistunut 10 vuodessa. Ja esimerkiksi Jenkeissä puhutaan Snapchat-dysmorfiasta, eli ruumiinkuvahäiriöistä, jotka selfieitä tämmöiset kauneusfilterit aiheuttaa.
Ja siis se on siis lyhyt selitys sillä termillä, että se siis tarkoittaa sitä, että jos aiemmin niin kun plastiikkakirurgi meni tyyppi, joka oli silleen, että voitko tehdä minusta tämän julkiksen näköisen, niin nykyään ne ihmiset siis menee siis oman selfie, niin kuin filtteröidyn selfie-kuvansa kanssa ja pyytää sitten muovaamaan itseään sen näköiseksi.
Mä kuuntelin itse asiassa sen Jessica Valentin What Would a Feminist Do? Podcastin jakson, joka oli vanha jakso, mutta silloin oli just ilmestymässä tämmönen Dana Berkowitzin kirja Botox Nation, Changing the Face of America. Ja hän on siis naistutkimuksen professori, joka alkoi tutkia tätä aihetta 31-vuotiaana. Ja tämä on nykyisin siis 38-vuotias. Hän haastatteli tähän kirjaansa sitten naisia, jotka käyttää botoksia. Siellä oli hyvin paljon erilaisia keissejä, mutta joka tapauksessa tämä oli minusta kiinnostava tämä kirjoittaja itse, että hän on tosiaan naistutkimuksen proffa ja hän tiedostaa tämän, että tavallaan on tosi vaikea kritisoida naisia, jotka ottaa botoksia, koska me emme ensinnäkään halua kritisoida naisen tekemiä valintoja. Mutta toisaalta myöskin, että pitää puhua enemmän, valintoja enemmän pitää puhua niiden niin kuin, ulkonäköpaineiden institutionaalisuudesta ja siitä, että, niin kuin, että miksi me ollaan niin kuin, tällaisessa täysin hullussa maailmassa, jossa botoksen ottaminen 25-vuotiaana on ihan normaalia tai laittaa jotain helvetin hermomyrkkyä naamaansa, että mitä helvettiä tapahtuu. Mutta sitten itse, kun hän teki tätä, niin hän aluksi halveksi ihmisiä kautti botoksia ja niin kuin, eivät pysyneet lujina näiden paineiden alla. Mutta pikkuhiljaa hän oli sitten 34, kun hän itse otti botoksia. Ja tosiaan niin kuin käyttää edelleenkin, ottaa edelleenkin säännöllisesti botox-piikkejä.
Ai siis ottaa edelleen?
Joo, kyllä.
Ai, mä etsin tähän niin luokkaan.
Ei mitenkään hirveän usein, mutta okay. Ei se olisi ole mennyt naimisiin, niin oli ottanut botox-piikejä. Niin
mutta olisi se kiinnostavaa. Sitten vaan tekee erittäin uskottavan hänestä kirjailijan.
Kyllä.
Siis tuosta aiheesta kirjoittavana.
Niin. Mutta hän sanoi just siitä, että se on tosi vaikea. Tavallaan meidän pitää myöskin sanoa, että hei, come on naiset, älkää nyt ottako sitä botoksia. Mutta samalla meidän pitää puhua enemmän, niin kuin, miksi me otetaan niistä ja mistä se tulee se paine ottaa sitä botoksia. Et se on tosi jotenkin vaikea asia.
Mutta sehän kyllä varmaan niin kuin lisääntyy ihan hirvittävästi, koska siis ensinnäkin toi botox ja sitten muutenkin vaikka millainen niin kuin meistä vielä, siis Suomessa vielä niin kuin todella ihmeellinen plastiikkakirurgia niin kuin tämmöisenä niin kuin kauneustoimenpiteenä.
Niin.
Mehän puhutaan nyt plastiikkakirurgiasta siis puhtaasti tämmöisenä niin kuin kauneustoimenpiteenä nyt sitten, mutta jossain Kaliforniassa ihmiset käy koko ajan ja sitten on silleen, että ja siis et, sehän tulee leviämään sieltä. Briteissäkin sitä on ja Briteissä varmasti lisääntyy, mutta sitten mä oikein hätkähdin, kun seuraan yksi tällainen muotibloggari kundi Instassa, ruotsalainen, ehkä joku 30. Ja sitten yhtäkkiä se tuli niinku, se oli sen mielestä täysin normaali asia, että se oli tämmöinen niinku kaupallinen yhteistyö niin jonkun tämmöisen botox-puljun kanssa.
Se on Brotox, nyt on Brotox.
Ah, sorry. Ja sitten se jonkun Insta-storissa siellä selittää, että silleen niinku ihan että se selittää niinku just, että otinpa vähän raitoja.
Niin, aivan.
Tukkaan.
Laura Saarikoski just tämä Hesarin kirjeenvaihtaja laittoi Twitterissä just linkin, että kuinka Jenkeissä alkoi just joku ihan valtava Brotox-kampanja, miehille suunnatun botoksin niin valtava mainoskampanja. Että. Ja siis miettii, mikä kuluerä se on, että jos ne maksaa $300-400 viedä piikki, ja mitä se tekee sun kroppallisessa? Ei eikö mitään tietoa.
Se on niin mietittää tosi paljon, että se tarkoittaa, että nyt niin me ollaan jotain koekaniina, ja, koska ei sitä oikeasti voida tietää, että mitkä sen vaikutukset on.
Mä luin, opin esimerkiksi tämmöisen tämän Jessica Valentin podcastista, että niin kuin tämä kulmien välissä olevat nämä rypyt, kaksi ryppyä, niin niitä kutsutaan numerolla 11, koska siinä on kaksi tämmöistä viivaa. Ja nämä rypyt sitten saavat naisen näyttämään vihaisemmalta. Ja hän tekee tässä tuota kirjassa tämmöisen yhteyden niin kuin botox ja resting bitch facein kanssa, koska siis naisiahan rangaistaan, jos ne näyttää vihaisilta, ja se on niin kuin vakava ilme, on huono juttu. Hymyilepäs nyt vähän, oot syöpämpi kuin hymyilet. Ja, mutta esimerkiksi miehen vakavalle ilmeelle ei tietenkään ole minkä nimeä. Mutta tämä botoksi tosiaan pyyhii tämän resting bitch face ongelman, koska se kadottaa sen. Ja tämä Dana Berkowitz sitten kysyykin tässä kirjassa, että miten tehdä ikääntymisestä coolia, että me tarvitaan niinku parempia malleja kuin vaikka Real Housewivesit ja Kardashianit. Mutta me ollaan puhuttu niistä, että kyllä jonkin verran on nähty myös niin muotimaailmassa tämmöisiä niinku vanhoja naisia, ja mä toivotan, että se lisääntyy, koska niin mä muistan, kun niitä on tullut, niin siinä meidänkin ollaan katsottu niitä, esimerkiksi Joan Didionia tai niinku nyt tämä uusi Balenciagan suomalainen Marjatta. Niin sitten miten upealta ja kauneilta näyttää niissä.
Ja sitten siitä tulee semmoinen niin kuin itselle inspiroiva olo. Siitä ei tule, kun katsoo 20-vuotiaita, mutta että sitten kun niin kuin, mä katson jotain 70-vuotiaita, mä oon sille, että nyt inspiroi. Vähän niin kuin kyllä. Se Frankie and Grace. Mulle tuli vielä pakko sanoa tästä botoksista, kun taas ystävämme Antti, joka nyt on soluttautunut meidän podcastiin huomaamatta, mutta kun hän oli Los Angelesissa, ja sitten hän lähetti sille ekan viikonlopun jälkeen meille WhatsAppissa viestin, että joo, hassuja keskusteluja täällä, että nytkin mä illallispöydässäkin juttelen sit siitä, että tää yksi tyyppi selittää ihan tosissaan, että onhan siinä botoksessa vähän semmoinen ongelma, että kun mun mummoki, joka on 80-vuotias, niin kun hän on ottanut sitä botoksia koko ajan, niin sit mä niinku tavallaan unohdan, että hän on niinku vanha. Että kyllä niillä rypyillä on semmoinen niinku psykologinen merkitys, että sä niinku tavallaan saat lukea sen ihmisen ikää paremmin ryppyjen avulla.
True that. Sä sanoit just tossa siitä, että pitäisi puhua just näistä niin kuin isoista kysymyksistä ja rakenteista ja muusta. Ja sellaiseen tarttuu ehkä tämmöinen filosofi Heather Widows Englannista, joka on muiden akateemikkojen kanssa blokannut siis näistä mahdottomista ulkonäköstandardeista blogissa Beauty Demands. Ja hänen tuleva kirja Perfect Me käsittelee tätä aihetta. Ja hän niin kuin sanoi sitä, että kun kauneutta pidetään tavallaan niin pinnallisena ja sitä kautta triviaalina, niin kukaan filosofi ei oikeastaan tarttunut siihen aiheeseen ja miettinyt sitä, että miten se ideaali itse asiassa lävistää koko yhteiskunnan. Ja se on niin kuin ihan hirveän iso identiteettikysymys, mutta se on myös niin kuin eettinen asia. Eli tavallaan niin kuin, ja siitä kärsii myös monet ihmiset, jotka ei tavallaan, joita ei pidetä sen niin kuin, jotka olisi haavoittuvaisia tavallaan sille asialle.
Se on itse asiassa niin kuin tosi outoa, että miksi filosofit ei ole tarttunut siihen aiheeseen, koska ideaali on niin vahva, että me ollaan tässä niin kuin mainittu, että yleensä ne vartalot, jotka on se ideaalin mukaisia, niin ne on niin kuin tietyn ikäisiä, ja etenkin naisilla se ikä on niin kuin rajallisempi kuin miehillä, ja sitten että ne on niin kuin huikkia, ja sitten että niiden kasvonpiirteet on tietynlaisia, ja sitten siihen liittyy siis ihon väri vahvasti, että niin kuin kauneus ideaalihan on niin kuin valkoinen ihminen. Että se on niinku tosi outoa, että kun se myös on niinku niin iso yhteiskunnallinen kysymys.
Ja iso niinku menestyksen mittari, että se, että ihminen pääsee johonkin tavoitepainoon, on joku hirveä, niinku, että hän menestyy nyt ihmisenä.
Niin. Ja ylipäänsä se, että niinku, et mitä, kun me tiedetään myös se, että tutkimusten mukaan, että se, koska meillä on se kauneus idea, että se pitää niinku mun mielestä ehdottomasti myöntää, että ei voi sanoa silleen, että niin, mutta minun mielestäni monet ihmiset ovat kauniita silleen. Joo, mutta nyt me ei puhuta siitä, kun me puhutaan, että meillä on se ideaali, niin, johon niin. Niin kuin pyritään. Niin. Ja että ne muunlaiset kropat on vaan niin kuin huonompia. Ja se näkyy esimerkiksi siis huonompia niin kuin silleen, niin kuin tämän, niin kuin, tämän ideaalin mukaan. Että sit niin kuin, et sitten ne, ketkä edustaa sitä kauneusideaalia, ne oikeasti myös hyötyy tässä maailmassa sit tosi paljon. Että siitä on niin kuin vaikka kuinka paljon tutkimuksia, että kauniina pidetyt ihmiset saa enemmän palkkaa, ne saa parempia duunia, ne etenee paremmin töissä, niitä pidetään kivempina ihmisinä. Ja että se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se ideaali olisi muuttumaton. Mm. Että niin kuin, eihän me sitäkään tässä puhuta, että ei. Sitten on vaan niin kuin tämmöinen annettu tosiasia, vaan kysymys on siitä, että se kauneusideaali niin kuin muuttuu ajassa ja paikassa.
Mutta se on aina tavoittamaton, että sä et koskaan pääse siihen. Ja niin kuin tämä Widowsinkin viesti on se, että, viesti on se, että sitä pitää tavoitella kuitenkin ainakin. Että eihän se ikinä pääse, mutta tavoiteltava on. Muuten sä oot loseri ja se on niin kuin levinnyt joka ikiselle alueelle ja alalle. Että niinku se ehkä niinku yksi hyvä esimerkki on urheilu jotenkin, että se on myöskin niinku Gloria Steinemkin on puhunut sitä paljon, että kuinka se niinku kroppaa pitäisi arvioida välineenä eikä koristeena, niinku naisten kroppa on aina ajateltu. Mutta nythän se on myös koriste ja väline, että se on jotenkin ihan mahdotonta naisurheilijoillakin.
Se on tuolla niinku videossa tosi, tosi mahtava oivallus just se, että itse asiassa että nykyään ei odoteta sitä, että sä saavutat sen ideaalin, vaan just ennen kaikkea, että sun pitää koko ajan osoittaa, että sä tavoittelet sitä.
Kyllä.
Se on niin kuin ihan järjettävän hyvä ajatus, koska se myös on niin. Ja tavallaan siihen liittyy just se, mistä me aiemmin puhuttiin, että vähän semmoinen niin kuin itsen vähättely ulkonäöllisesti ja jotenkin. Eli että sun pitää niin kuin koko ajan olla tietoinen myös siitä, että sä et ole sen ideaalin mukainen, mutta että koska sinä nyt sanot sen ääneen, niin on oletettavaa, että sä aiot myös tehdä sille.
Eli tämä Widowsin kirja Perfect Me, se puhui juuri tästä, mistä me puhutaan, että miksi oli vaikea puhua ulkonäköpaineesta, että siksi, että siinä tulee pakostakin arvosteltua muiden naisten tekemiä valintoja. Ja sitten tämä tietysti tämä kognitiivinen dissonanssi, mutta sitten myös se, että siihen on vain yksinkertaisesti myös fiksua satsata siihen ulkonäköön, koska kuten sanoit, siitä hyötyy monella tavalla.
Tämä on siis aihe, josta voisi puhua ehkä viikon mittaisen erikoisjakson verran. Mutta tänään me emme tee sitä.
Emme.
Vaan me jatkamme muihin aiheisiin, mutta ehkä me palataan vielä tähän, koska tämä on niin valtavan kiinnostavaa.
No on vähän hassua puhua kirjasta, joka me ollaan luettu aika kauan sitten jo. Mutta kun ei ole ollut aikaa, niin nyt sitä puhutaan. Eli Elizabeth Stroutin nimeni on Lucy Barton, yhdysvaltalaiskirjailija. Hänen esikoisensa on suomennettu, se on Pikkukaupungin tyttö vuodelta 1998. Ja sitten on jostain syystä ei ole suomennettu Olive Kitteridgea, kirja, josta hän voitti Pulitzerin ja jossa tehtiin HBO:n aivan mahtava TV-sarja, jossa Olivina nähtiin Frances McDormand, joka oli siinä aivan niin kuin loistava. Ja nyt on se suomennettu nimenä Lucy Barton, ja tähän on itse asiassa ilmestynyt viime vuonna Yhdysvalloissa jatko-osa Anything is Possible, joka uskoisin suomennetaan. Mitä rajoa suomennetaan? Mutta semmoisen kiinnostavan uutisen luin tuossa hiljattain, että Robert Redford on ostanut tämän yhden romaanin Burgess, jota ei ole myöskään suomennettu, niin siitä oikeudet ja kehittelee sitä minisarjaa HBOlle.
Joo, ja tämä kirja alkaa sairaalassa, ja tässä vietetään paljon aikaa sairaalassa, jossa tämä nimihenkilö makaa viikkoja, hänen perheensä, siis miehensä, hänen tyttärensä ovat sitten kotona. Mutta yhtäkkiä hän saa vieraan, ja se on hänen äitinsä. Ja sitten paljastuu, että heillä ei ole ollut mitenkään erityisen läheiset välit, ja sitten pikkuhiljaa kirjan myötä sitten lukija rupeaa päättelemään, että mistä se johtuu, että niillä ei ollut niin läheiset välit. Tämä sijoittuu siis tänne New Yorkiin, mutta sitten se myös palaa tänne nimihenkilön, eli Lucy Bartonin lapsuuteen, Illinoisiin. Ja sitten tämän kirjan aikana tämä Lucy Barton niin tavallaan kuvaa sellaista niin kuin hänen luokkanousuaan, sellaiset hyvin, hyvin köyhistä oloista. He asuvat lapsuuden perheensä kanssa autotallissa. Ja sitten hänen niin kuin matkaansa suht menestyneeksi kirjailijaksi New Yorkissa. Mihin sä kiinnitit eniten huomiota tässä kirjassa?
No tämä on silleen hitaasti hurmaava kirja ehkä jollain tavalla, että sitten tämä Lucyn ääni, tämä on ensimmäisessä persoonassa kerrottu tarina, ja tämä Lucyn ääni on tosi vallottava. Hän on jotenkin tosi rakastettava hahmo, jotenkin vähän lapsenomainen jollain tavalla, ja ehkä se lapsenomaisuus tulee juuri siitä, että hän puhuu tässä enimmäkseen äitinsä kanssa, ja jotenkin kerjää siltä jotain kiintymyksen osoituksia. Mutta ehkä tässä on tietyllä tavalla, että se on koko ajan sen pieni mysteerin tuntu, että mitä on tapahtunut, miksi tämä ihminen on tällainen, miksi heidän välit ovat tällaisia, odottaa vähän niin kuin jotain avautumista, mutta ehkä sitä ei välttämättä oikeastaan koskaan tullut.
Ei, ja sitten kun mä olin lukenut ton kirjan, niin mun ensimmäinen ajatus oli silleen, että miksi mä tämän jotenkin huolimattomasti? Ei, koska sitten mulla oli niinku tavallaan aukkoja. Ei se niinku haittaa, että niitä aukkoja jäi. Mutta mäkin mietin tätä lapsenomaisuutta, että sitten siinä kuitenkin siinä hahmossa oli myös ilman sitä äitiä, niin jotain semmoista impulssinomaista ja jotain sellaista, niin kuin, että se oli vähän niin kuin jotenkin vietävissä ja se teki mun mielestä vähän hassuja asioita, se teki vähän niin kuin huonoja valintoja, mikä oli niin kuin mahtavaa. Se teki niin. Siitä hahmosta ihan siis super hyvän.
Ja jollain tavalla hänelle kuitenkin tosi rankka tämä lapsuus tietyllä tavalla. Tässä on niin kuin monia erilaisia teemoja. Tässä on niin kuin sosiaalinen ulos sulkeminen, joka johtuu köyhyydestä, luokasta, taustasta. Tässä on yksinäisyyttä. Tässä on niin kuin jonkinnäköistä ei hyväksikäyttöä, mutta kuitenkin puhutaan nyt hyvin ongelmallisesta perheestä, jossa kaikki ihan kunnossa. Tämä Lucy saa esimerkiksi hirveitä kauhukohtauksia, että jos joku sanoo sanan käärme, hänellä on sellainen muistikuva, että hänet on suljettu kuorma-auton taakse ja käärme lähestyy häntä. Ja ilmeisesti hänet onkin suljettu kuorma-autoon lapsena vähän niin kuin säilytykseen, jos vanhemmat ovat töissä tai rangaistuksena, en ole ihan varma. Hyvin omalaatuinen perhe on kuitenkin kyseessä. Niin tämä ihminen ei ole kuitenkaan kyynistynyt. Että hän on tämmöinen aika niin kuin, hän puhuu myös avioliitosta ja siinä koituvissa ongelmista, avioerosta. Hän ei ole mikään totinen kyynistynyt. Jotenkin hän on säilyttänyt semmoisen niin kuin, ehkä jollain tavalla niin hauras hahmo, että ei ole edes varaa kyynisyyteen jollain tavalla. En mä tiedä edes itse, mitä mä tarkoitan tällä lauseella.
Niin, mutta kyllä mä saan tästä kiinni. Että sitten jossain vaiheessa mulle tuli semmoinen olo, että ihan kun se olisi vähän niin kuin, tai se nyt tämä kuulostaa ihan hirveältä, mutta kun mä ajattelen silleen, että se on vähän niin kuin yksinkertainen. Ja se ehkä liittyy siihen, että se kuitenkin niin kuin jotenkin suhtautuu maailman aika naivisti jollain tavalla, vaikka se samaan aikaan sitten, ja mä rakastan sellaisia kirjoja, jossa niin kuin, että siinä tapahtuu se juon, tarina etenee, mutta sitten yhtäkkiä se päähenkilö tai kertoja, sitten se sanookin jotain tosi yleistä, että se zoomaa etäämällä ja se tekee jonkun summauksen siitä, että millaisia ne ihmiset olemme ja niin edelleen. Ja tässä kirjassahan sitä oli myös niin kuin paljon. Että se ei niin kuin missään tapauksessa ollut mitenkään tyhmä, vaan siis hyvin älykäs se päähenkilö. Ehkä jos toi, niin kun toi lapsen omaisuus, mitä sä sanoit, niin se summasi sen tosi hyvin.
Hassu, kun hänen äitinsä istuu tosiaan joku 5 vuorokautta siinä sängyn vieressä. Ja aina kun Lucy herää, niin hän haluaa taas kuulla äitinsä ääneen. Hän on niin ihmeessä, että hän näkee äitinsä vuosien tauon jälkeen. Ja sitten se on hassu, koska niin kun tässä koko ajan tulee ilmi, että miten niin kun omituinen perhe on ollut kyseessä. Mutta he eivät puhu oikeastaan niin kun mitään näistä asioista. Äiti ei kysy mitään tältä Lucylta hänen elämästä. Lucylla on 2 tytärtä, eli hänellä on 2 lastenlasta. Hän ei kysy heistä mitään, hän ei kysy miehestä mitään, hän ei kysy kirjailijan urasta mitään. Ei puhuta siitä, että minkä ihmeen takia Lucyn veli, miten se meni? Hän menee siis jonkun naapurin maanvillen tilalle nukkumaan porsaiden viereen, jotka ollaan viemässä seuraavana päivänä teurastettavaksi. On niin kuin tämmöisiä aivan niin kuin todella outoja asioita, mutta näitä asioita ei käsitellä. Sen sijaan he puhuvat ainoastaan heidän tuntemiensa ihmisten elämästä. Vähän niin kuin juoruilevat käytännössä, että muistatko sen ja sen ja mitä sillä tapahtui ja miten kävi. Ja käyvät läpi niin kuin tämän pienen kylän ihmisten tarinoita.
Tavallaan tulee selitys, että miksi sen Lucyn vanhemmat ovat pistäneet välit poikki Lucyn ja hänen miehensä, koska Lucyn isä on siis taistellut toisessa maailmansodassa ja hän on traumatisoitunut siellä sodassa. Ja se liittyy siis saksalaisiin. Se syy, hän kantaa siis niinku syyllisyyttä, tämä isä. Ja sitten tämä Lucyn mies on puoliksi saksalainen. Ja sitten kun Lucy vie ensimmäistä kertaa miehensä esiteltäväksi vanhemmilleen, niin sitten hänen isänsä niinku tavallaan loukkaantuu siitä. Mutta kummallisinta tässä kirjassa on se, että se ei niinku tavallaan tunnu siitä Lucystakaan mitenkään erityisen oudolta. Mm. Kun lukiesta tuntuu ihan silleen, että mitä? Että ei se isä voi käyttäytyä noin. Eikä se äiti voi ottaa sitä tolleen niinku noin täysin annettuna.
Kyllä.
Koska
kyllä.
Ei kukaan niinku tavallaan edes kyseenalaista sitä.
Niin, aivan.
Edes Lucy ei sen kummemmin sit kyseenalaista sitä.
Ei. Ja sittenhän jossain vaiheessa puhutteleekin vähän siinä, että siinä on semmoinen tosi hassu kohtaus, jossa niinku tää Lucy haluaa pyytää äitiä niinku sanomaan, että hän rakastaa tätä. Mm. Mä en muista sitä lempinimeä, mitä hän käytti siinä tyttärestään, mutta että hän rakastaa Lucya. Mutta tämä äiti ei voinut sanoa sitä, ellei Lucylla ollut silmät kiinni. Ja sitten se vähän niin kuin on silleen, että niin se on vähän, en edes yritä selittää sitä asiaa. Että se on niin kuin joku perhe, kaikki perheet on niin hemmetin omituisia, kaikki on tämmöisiä omituisia juttuja. Ja mehän koko ajan selitellään meidän perheitä, että miksi näin ja näin ja näin. Mutta tämä oli mun mielestä jotenkin niin, kuin niin hellyttävä ja sydämeen käyvä yksityiskohta.
Niin, ja sitten tavallaan toi on just tosi hyvä pointti, minkä sä sanoit, koska siis me tunnetaan omat perheemme tosi hyvin. Tämä on itse asiassa niin kuin kirja, joka jotenkin vangitsee perheiden kummallisuuden. Että kaikki tietää, että on tietyt keskustelun alueet, joihin ei vaan yksinkertaisesti mennä.
Ei voida mennä. Niin.
Ja ne rajat tiedetään tasan tarkkaan. Mm. Että joskus jos joku erityiskriisitilanne perheessä, tai että et jollain mielenterveys vähän järkkyy, niin sitten se ihminen voi olla silleen, että nyt minä rupean keskustelemaan tästä aiheesta. Mä oon esimerkiksi kerran niin kuin tehnyt sen silleen, että mä oon silleen, että nyt mä sanon tosi suoraan tämän asian. Mutta se on ollut niin kuin todella poikkeuksellista, että sä jotenkin niin kuin ylität sen jonkun niin kuin tietyt semmoiset keskustelurajat.
No toi on niin totta, kyllä. Ja tietyt tabut niin, on aina voimassa.
Niin. Ja sen takia sitten helposti puhuu niistä naapureista ja vaikka niistä niin. Niin kuin kyläläisistä.
Ja tai naapurin kautta käsitellään sitä oman niin. perheen tiettyä issuetä. Niin. Lusilla ei ole sillä tavalla niin kuin ollut outo perhe, vaan se on oikeasti ollut aika kauhea perhe ja niin kuin ollut siis tosi ongelmallista se elämä. Mutta Elizabeth Strout siis luottaa lukijaansa ja musta se on jotenkin mahtavaa, niin kuin aika kunnioittavaa, että hän niin kuin näin, niin kuin tätä monessa paikassa kiitetty juuri tätä, niin kuin, että jätetään niin paljon sanomatta ja se on koko tämän romaanin ydin, se mitä jää sanomatta, että uskaliastikin ottaa tuollaisen riskin, että jättää noin paljon ilmaa.
Mutta sitten tässä tuli myös, niinku, kyllä mulle tuli myös tosi surullinen olo, vaikka mulle on semmoinen olo, että tämä Lucy kyllä niinku elämässä pärjää. Niin. Et koska se on semmoinen ihmeellinen, se ei ole mikään voimahahmo, vaan et kun se on vaan semmoinen, että se taapertaa elämänsä läpi, niin se niinku pärjää hyvin. Mutta silti mulle tuli niinku aika surullinen olo sitten kuitenkin, että kun ne perhesuhteet oli sillä niinku, niin. sit kuitenkin niinku ihan hirvittävän etäiset ja just, että kun ne ei pitänyt sitten yhtään yhteyttä, että yhtäkkiä se äiti on siellä sairaalahuoneessa. Kyllä se mua suretti.
Ja hänen avioliittonsa kyllä aika eriskummallinen. Tuntuu, että se hänen aviomiehen suhtautui häneen vähän semmoisena, ehkä enää vähän tyttörä, tai jonain vähän semmoisena.
Niin, en mä saanut sit miehestä oikein niinku mitään.
Mutta sekin jäi sille mahtavan silleen. Niin. Epäselväksi.
Ja tavallaan kun joskushan on silleen, että kyllähän se niinku, sulla on jotain tuttaviakin, että sitten aina puhuu siitä jostain miehestä, joka vaikuttaa vähän niin kuin mielikuvitusmieheltä. Kun et sä niinku koskaan näe sitä. Ja sitten niinku, et sit se mies on muka siellä jotenkin siellä kotona ja sitten yhtäkkiä ne eroo.
Niin aivan.
Oliko mies olemassa? Ja siis oli, kyllä mä uskon, että Lucy Bartonilla oli tässä mies.
Kyllä,
mutta,
kyllä.
Mutta se oli jotenkin tosi just etäinen. Ja sit just se, että kun tuntuu, että se Lucy Barton ihastui kaikkiin miehiin, niin kuin muihin miehiin, jotka oli sen ympärillä.
Toi on minusta myös niin huvittava yksityiskohta. Minä rakastin lääkäriä ja hän rakastin naapuria. Ja... Tässä on myös yksi kiinnostava hahmo. Tämä ehkä, en tiedä, onko tämä nyt Elizabeth Stroutin stand-in tai joku, mutta kuitenkin tämä kirjailijahahmo Sarah Payne.
Joo. Joo.
Miten mieltä sä olet siitä tyypistä?
Mä tykkäsin siitä tosi paljon. Mä koko ajan sotken tämän kirjailijan nimen tuohon päähenkilön.
Samoin.
Mutta siis toi Lucy Barton sitten päätyi tämän kirjailijan oppilaaksi kirjoittajana. Ja siis joo, mä tykkäsin tosi paljon. Se oli niinku semmoinen tunnistettava yhdysvaltalaiskirjailija. Joo. Mun mielestä Spain. Että sitten se Sarah Payne esimerkiksi, kun Lucy Barton on kuuntelemassa Sarah Paynein kirjailijahaastattelua. No haastattelija esittää Sarah Paynelle sitten kysymyksen, johon Payne vastaa, että... Ei ole minun tehtäväni selittää lukijalle, mikä on kertojan ääni ja mikä kirjailijan henkilökohtainen mielipide. Ja musta se on niin mahtavaa, koska siinä oikein kuuluu sellainen arroganssi. Ja sitten silloin, niin kuin, siinä vaiheessa, kun Sarah Payne sitten kommentoi Lucy Bartonille tekstiä, joka ilmiselvästi on niin kuin tämän kirjan teksti, niin sitten hän summaa tästä tekstistä muun muassa näin, että tämä on tarina äidistä, joka rakastaa tytärtään epätäydellisesti. Kukapa meistä täydellisesti rakastaisikaan.
Ja New York Timesissa oli mun mielestä niin kuin jotenkin se, oli se summassa. Mä olin se, että tätä mä tarkoitin. Se, että miksi tää Lucy on mun mielestä niin hellyttävä. Mun ne sanoi siinä, että niin kuin tyttären lähes eläimellinen rakkaus äitiään kohtaan. Musta se oli just semmoinen vähän niin kuin lapsenomainen, mutta myös eläimellinen. Semmoinen, että roikkuu yhä siinä äidissä, kun ei ole koskaan oikein päässyt irti. Koska ei ole koskaan saanut tietyllä tavalla eväitä päästä irti siitä äitisuhteesta. Ja se on jotenkin se liikuttavuus tässä. Tyttären eläimille rakkaus äitien kohtaan.
Niin, totta. Totta.
Eikö se ole hyvin sanottu?
Se on tosi hyvin sanottu. Ja sitten tässä kirjassa mä jotenkin niin kuin myös, siis tajuamatta sitä, mutta nyt jälkeenpäin, niin mä rakastin sitä, että vaikka se on aikuinen, niin ei ne silti se kaipa siltä äidiltä niin paljon
niin.
rakkautta ja niin kuin
ja se jälkeenkin ihmisestä niin paljon. Ja... Tästä Elizabeth Stroutista kyllä pitää sanoa, että niin kuin hän on kyllä ihan mestari tässä ihmiskuvauksessa, että se tavoittaa joku semmoista, niin kuin, mä näen silmissäni, mitä hän niin kuin puhuu, ne ihmiset, ja ne, niin kuin, se tavoittaa ne eleet ja sen dialogi ja sen hetken ja epämukavuuden. Ja se on ihan jotenkin tosi, tosi taitava siinä. kuuntelin sitten äänikirjan tämän jatko-osan Anything is Possible. Ja se siis palaa Lucy Bartonin elämään, mutta se keskittyy siinä Amgustiin, Illinoisiin ja niihin ihmisiin, joista tämä äiti ja tytär oli keskusteli siinä sairaalavuoteen äärellä. Ja siellä on nämä niin kuin Mary Mumfordit ja Naislin kauniit tytöt ja muut vastaavat. Ja siellä on myös Lucyn veli Petey.
Mutta onko Lucy siellä myös?
No on. Itse asiassa siinä on sisko Vicky ja sitten tämä Lucy palaa ekaa kertaa tänne 15 vuoteen niin tänne Amgustiin. Se ei sitten ollut, siis tämä Strout on niin kuin super empaattinen ja super antelias näitä henkilöhahmoja kohtaan. Tässä kirjassa selittää ne jotenkin liiankin puhki. Tämä on vähän niin kuin novellimainen, että jokaisesta ihmisestä on oma yksi lukunsa. Ja sitten niin kuin Lucykin on vain yksi hahmo sitten siellä muiden joukossa. Näissä ihmisissä on ollut sitä mysteeriä, eikä niitä niin kuin sanomattomia lauseita. Että se ei ollut mulle silleen, että se oli semmoinen ihan kiva. Mutta tässäkin oli taas kyllä tunnustettava, että tulee semmoinen olo, että ei niin kuin lue jotain kirjaa, vaan niin kuin kuuntelisi, salakuuntelisi, kun joku kertoo jostain tuntemistaan ihmisistä. Että se on niin kuin hassu, miten se osaa luoda ne ihmiset jotenkin niin.
Ja sitten pakko sanoa vielä, että kun me ollaan nyt puhuttu toi ensimmäinen puolituntinen ulkonäköpaineista. Ja sitten tässäkin mä vähän niin kuin silleen säpsähdin, koska harvoin törmää siis oikeasti romaaneissa kauneuskirurgiaan. Eli siis tämä Lucy Barton käy lääkärillä, joka tekee ihmeitä. Tai mä en nyt muista, miten hän sen niin kuin muotoilee, mutta että joka tekee ihmisistä jotenkin nuoremman ja
vähemmän äitinsä näköisiä.
Vähemmän äitinsä näköisiä, huolettomamman näköisiä. Sekin niin kuin mahtuu, että miten se just niin kuin ei sano ääneen sitä sanaa. Mutta se oli tosi yllättävää. Ja sitten just sekin vielä, että se ei niin kuin se kertoo ja mitenkään häpeile sitä. Ja sitten tavallaan rakentaa kanssa sitä hahmoa niin mahtavasti. Että se on vähän sellainen, se on tosi sinut kuitenkin se elämänsä kanssa.
No mutta Yhdysvalloista Nigeriaan. Eli Helsingin Litissä me tavattiin ihana, hurmaava, hauska Ayobami Adebayo, jonka Älä mene pois -romaani on ollut ihan mielettömän iso juttu Nigeriassa ja maailmalla. Elizabeth Strout on, niin kuin puhutte, niin mestari tässä henkilökuvauksessa, mutta me puhuttiin tuon Ayobamin kanssa ja hän on hyvin henkilövetoinen kirjoittaja, että hän sanoikin tuossa meidän haastattelussa. Sitten siinä vaiheessa, kun hän alkaa nähdä ne ihmiset silmissään, kun hän sulkee silmänsä, niin sitten hän tietää, että hänellä on tarina, jota hän voi ruveta kuljettamaan.
Adebayo on tosissaan, kuten sanoit, nigerilainen, syntynyt Lagosissa ja sitten hän on opiskellut kirjoittamista Englannissa. Ja aina hänen kohdallaan sanotaan, että hän on opiskellut kirjoittamista Chimamanda Ngozi Adichien alaisuudessa tai kanssa. Ja myös Margaret Atwood on ollut hänen opettajansa. Hän on edelleen hyvin nuori. Mä en itse asiassa tiedä tarkkaan hänen ikänsä, mutta veikkaisin, että hän oli 30.
Joo, noin 30. Noin 30,
niin. Mutta että hän aloitti tämän Älä mene pois -romaanin kirjoittamisen jo parikymppisenä. Ja sitten hän pääsi yllättämään, koska siitä tuli mieletön menestys, että se on myyty sen oikeudet on myyty, muistaakseni, vajaa 20 maahan. Ja sitten se oli ehdolla Women's Prize for Fiction-palkinnon saajaksi vuonna 2017. Meille hän kertoi, että hän oli luovuttaa kirjan kirjoittamisesta kokonaan, että sitä taustaa vasten tämä menestys tuntuu erityisen hyvältä.
Tämähän on siis ytimeltään rakkaustarina, Jeiden ja Akinin rakkaustarina. Mutta on hieno kuvaus siis niin kuin tämmöisestä myrskyisä avioliitto, mutta kipuileva avioliitto, monivaiheinen avioliitto, niin sen narratiivi peilaa siis 90-luvun Nigerian tilannetta siellä taustalla, jossa myöskin niin kuin kuohuu, hallinto toisensa jälkeen vaihtuu, tulee sotilasvallan kaappauksia, välillä hyvin uhkaaviakin tilanteita, ja se peilaa koko ajan tämän Jeiden ja Akinin tarinaa.
Oliko se 80-luvun?
Saattaa olla. No, yes. Oliko 80-luvun?
Ja tämä tarina siis on yksinkertaisuudessaan se, että Jeide ja Akin ovat siis oikeasti todella rakastuneita, että siinä alussa niin kuin ymmärtää, että kysymys on niin kuin rakkaussuhteesta. Mutta et sitten siinä hienosti kuvataan sitä, että miten et niin kuin kahden ihmisen suhde ei olekaan pelkästään kahden ihmisen suhde. Että sitten yhtäkkiä siihen puuttuu yhteisö, siihen puuttuu niin kuin perhe, suku. Ja kaiken tämän taustalla on siis valtava odotus siitä, että pariskunnan täytyy siis saada lapsi. Ja sitten he päätyvät tekemään asioita.
Se rakkaus tavallaan kukoisi siinä vaiheessa, kun he olivat vapaita kaikista odotuksista ja normeista ja rooleista. Mutta siinä vaiheessa, kun se ympäröivä yhteisö alkaa painostaa, niin sitten kaikki alkaa mennä päin helvettiä. Ja
Ja se tekee niistä molemmista kauhean epätoivoisia. Että sekä tämä nainen tässä suhteessa on epätoivoinen, että sitten se rupeaa uskoa tyyliin johonkin mustaan magiaan. Tai siis ihan niin kuin kaikkeen mahdolliseen, että koska se vaan sitten haluaa sen lapsen. Ei välttämättä siis sen takia, että saisi lapsen, vaan ei, siis siksi, että saisi niin kuin rauhoitettua tavallaan sen tilanteen, että mm-hmm. et jotta se yhteisö jättäisi tämän pariskunnan rauhaan. Myös se mieshän oli erittäin epätoivoinen. Tämä on rakkaustarina, mutta tämä on myös niin kuin petostarina. Mm-hmm. Että kaikki oikeastaan niin kuin pettää toistensa luottamusta ja tavallaan niin kuin huijaa toisiaan, valehtelee tavallaan ihan hyvistä tarkoitusperistä, mutta...
Ja yksi iso teema tässä on sirppisoluanemia, joka sitten johtaa isoihin tragedioihin. Tämä on minusta jännä tässä kirjassa, että vaikka tässä on niin hirveitä asioita, niin, ja tämä oli aika sentimentaalinen paikoin, niin tämä ei silti tuntunut semmoiselta sentimentaaliselta vedätykseltä. Mä mietin tuossa, että mikä on niin kuin tearjerkerin suomenkielinen nimi, että varmaan joku itkuheruttaja. Mm. Mutta joka tapauksessa mulle tuli semmoinen olo, että mua nyt niin kuin manipuloidaan, että eikö se ole hirveetä? Ja se johtui siitä, että hän osaa kuvata niin kuin menettämistä ja menetystä ja surua todella hyvin. Mm. Ja tämä Jejiden hahmo, joka käy läpi näitä niinku suuria tuskia lastensa takia, niin hän perustuukin tämän Ayobamin edesmenneisen ystävän äitiin. Ja tämä edesmennyt ystävä tosiaan kuoli tähän sirppisoluanemiaan, joka on hyvin yleinen Afrikassa ja Nigeriassa. Tämä oli niinku tosi vetävä kirja myöskin. Tämä oli niinku kauhean, niinku, mä luin tämän aika nopeasti, mutta tässä oli ehkä niinku sillä tavalla, että semmoinen pieni esikoisflavor, että tässä oli niin hirveästi käänteitä ja asioita, että tietyllä tavalla niinku vähempikin olisi riittänyt, että, niinku, että hän olisi voinut luottaa ihan näihin hahmoihinsa. Mm. Mutta tosi paljon lupaa kyllä, että tulevaisuudelta, että mitä hänestä tulee sitten. Ja Nigeria on jotenkin hassu kirjamaana, että ne totta kai niin kuin sanoit jo Adichien, mutta mä oon lukenut sieltä Chinua Achebea, eli tätä modernin afrikkalaisen kirjallisuuden isäksi kutsuttua kirjailijaa, ja hänen kaikki hajoa on oikeasti tosi tosi hieno. Suosittelen sitä tosi paljon. Ja sä oot lukenut tää Helen Ojejemiä, eikö?
Joo, mä luin hänen esikoiskirjansa, ja sen jälkeen hän on kirjoittanut sitten novelleja paljon.
Ja siellä on nyt tämmönen kustantamo Kassava Republiki, joka niin kuin vie ihan surutta näitä suorilta näitä kirjailijoita esimerkiksi Yhdysvaltoihin, eikä vain myy niiden oikeuksia. Ja he ovat tehneet sitten hyvää työtä tässä. Mutta tosiaan me kysyttiin Ayobamilta muun muassa, onko hän poliittinen kirjailija ja uskoako hän rakkauteen. Mutta me aloitettiin kysymällä Jejiden hahmosta, ja Ayobami kertoi, että hän aloitti 10 vuotta sitten tämän Jejiden ajattelun, kun hän törmäsi ystävänsä äitiin ja kun tämä ystävä oli kuollut tähän sirppisoluanemiaan. Ja tämä äiti oli muuttunut täysin ja hän alkoi pohtia, miltä tuntuu kokea tämmöinen menetys, jota tämä on onnastellut koko lapsen elämän ajan.
I began to think about, after I ran into her mother at an event, I began to think about what it must have meant for her, even when her daughter was alive. How many times she had to go to the hospital and... many other women like her who have to confront this reality. Mm-hmm. And in many cases, people sometimes have like 2-3 children who have this disease. And what that is, you know, to love someone that you're aware that you could lose this person any time. And I became interested in that mother figure and the courage that it would take. And also the limits of that courage after a certain point. So I started thinking about a character who would be that person. So it took a few years, but I mean, it was such a compelling character right from the beginning for me that even before I started writing the novel, I would sit in a room, for instance, and think to myself, how would she carry herself in a room? How would she walk into a room? You know, what would she eat at this buffet? So she was, from the very beginning, at the heart of the book.
So you were working like an actress, like living in her skin.
Yeah, I mean, at a point I did have to do that. After I had written the initial draft, I think the initial draft, for me, the initial draft is always fun because...
free.
Yeah, there is so much freedom. And then you have to do the next draft. And it's not as much fun as it was because you realize that 50% of what you've written is rubbish. So there's that. But with the first draft, it was a breeze. And I remember doing that like for a week. I would sit in a room and try to think the way I imagine that she would think. Notice the things that maybe I wouldn't be interested in, but I think, oh, she might notice this. I need to pay attention. So yes, for her character and even subsequently for other things that I wrote, I did do a bit of that, like actors do, that yeah, I try to sort of inhabit this character and see the world through her eyes. I feel that it gives me access to realities that I might not have observed ordinarily as myself.
Mm-hmm. How did it feel to let her go?
It was difficult, just to be honest about it. When I came to the end of it, by the time I was done with the book and I was reading what was going to be like the advance copy, the proof copy in the English version, I remember reading very slowly because I didn't want to get to the end. Because I knew that then, you know, what do I do with my life now? I remember that when I finished reading that, I wrote a short story in a very short period of time. I think over the course of 2 days, I didn't sleep. I just wrote a story because I wanted to create another world. It was just...
Cleanse your palate.
Yes. I wanted to cleanse my palate and become emotionally invested in other characters, you know, and tell myself, don't worry, it will be fine. We'll meet other people.
I was wondering, the book is also, it's very many-sided. Mm. I mean, there's a bit of a mystery and it's funny and then it's so terribly sad and the way you grasp the pain of the mother. Mm. I mean, in the end, I was just crying in a cafe and then I just put my sunglasses on. So, finishing it.
And you just didn't have your mouth, though, like cover your mouth. Because usually when I cry, so I'm like crying out loud.
I control myself. But the book is so, there are so many twists and turns and it's also, in a way, very plot-driven. Mm. So I was wondering, which comes more naturally to you as a writer, writing a plot or the characters, or can you make the difference?
The interesting thing for me, and I didn't realize it was plot-driven until I had finished it. So it was really the characters for me. It was figuring out, I mean, with the mystery at the heart of it, and I tried different structures for it. I wrote it. So there was a time when you had Ejide's story, and then you had Hakim's story, and that was the novel. Which was terrible because by the time you get to Hakim, you just hate the no. You hate him. You hate the book. You're just going to like no. I'm not interested in what this man has to say. There was a time when Hakim's whole section was in second person because I wanted to capture the idea that he was externalizing his experiences. He did not want to accept that this was who he was. So I went through a lot of trial and errors with this book. So I wasn't thinking about the plot a lot when I was working on it. What I really wanted to figure out was the characters and what they would say when, and what would one character never even say. So that was what informed the structure at the end of the day. And then once I figured out the characters and knowing who would say what meant I needed to understand them, what did they want from this relationship? What do they want from the reader? What is the point of the story? Because they are telling a story, they are building a narrative, each of them, and they're trying to explain, they're trying to understand, they're trying to justify the decisions that they made. And I think the moment I realized it was plot driven was by the time I was done with the final draft and I read it again, because I thought, you know, let me see if there's anything I can move around. I realized if I moved one chapter, the novel collapsed. And I'm like, oh my God, how did I get here? That's an interesting thing to me. And I feel that with my writing, for me, it's always, I mean, it can begin with many things. It can begin with a story. It can begin with an image. You know, I could see a picture and that could inspire me, but I think when I actually begin to write, what I'm trying to do with the first draft is get a grasp of the character, take hold of them or have them take hold of me in a way that compels me to think about them constantly. And it's when I get to that point with any project that I know, oh, I'm actually writing a book now, you know, or, oh, this is actually a short story. Yeah. It's not just a couple of words I'm throwing together. When I can almost close my eyes and see these people.
Yeah. I want to go back to Johanna crying in a cafe. because I thought after reading this, I was thinking that it's a very, very emotional novel, as Johanna said, that I was kind of like laughing, crying, hating these characters, loving them, understanding them, criticizing them. So I think that you kind of like pushed all the buttons in my soul, and I was using like 100% of my emotional register. Was it deliberate to write this emotional novel?
In some ways it was. In other ways, it was, in that I can't imagine a way of writing, because, I mean, at the heart of it, what started this novel was this mother who had to deal with her children being sick. And there was really no way to write it without tears. I'm sorry, but, you know, it really is. And it was something that I also struggled with when I was writing it. Like, does it have to be this relentless? You know, like, this is difficult, because it was also difficult to write and go back. And there were times when I stepped away from the novel because I just couldn't even do it. But I felt obligated to do it because I knew that the reality for many women was even worse, particularly with this disease. And I needed to stay faithful to that. The laughter was deliberate. Because, come on, you have to be able to laugh in this book.
Yeah.
And I also think that sometimes in life, that's how people cope, you know, with the worst of situations. Mm-hmm. It's, I mean, they just find a way to laugh, no matter how unlikely the situation is. That's also a survival mechanism. So I think, in a sense, it was deliberate. But in a sense, it was not. It wasn't that I thought to myself, "Oh, so I'm going to make the reader feel this, and then I'm going to make the reader feel that." It was really drilling down into these characters and getting down there with them myself as a person, and experiencing some of those emotions as intensely as they did, and finding a way to put that on the page. I think that was what translated into that effect. And by way of apology, I always tell people it was also very difficult to write.
Many of the funny scenes come out of the scenes when you're kind of making fun of the old traditions and the belief in a magic or something like that. Were you at any point worried about doing that? Or?
I mean, when I think about it now, I think, I started writing this book when I was very young. I was in my early 20s, and I don't know. I don't think I'm the person I was then. I think there was a level of irreverence that made it possible to write this book. Like, you know what? I'm just going to say whatever I want. You know? I think it can be a good thing for a writer. I don't think I'm quite that way anymore. So I'm not sure I would have written the same book if I was to start writing it now. But even then, I think what I tried to do was that, even with the things that I was critical of, I also wanted them, whoever sort of represented those ideas, say the mother-in-law, to have a voice, to have an argument and say, you know, what if you've tried everything and it's not working, what's wrong with trying this, you know? So I think I tried a little bit to sort of bring in some perspective from even people that I did not agree with. So that was sort of like the counterbalance. But I mean, I think that when you write, you really do need that mental freedom, that measure of irreverence.
Even Akin and Yejide, I mean, they're modern and they're a successful couple, and they are this kind of couple, but they also find themselves in the middle of these contradictions, like, should I? Well, maybe there's something. Maybe I should
just try it, you know. I think that cultural heritage can really be a massive thing, even when times have changed. That the fact that possibility exists, it's always tempting, you know, like, oh, what do I have to lose, you know? Even when on a logical level, you know that, this does not make sense. But the thing is that we're not strictly logical beings as human beings.
The thing that you describe here, that you are interested in history and you write about, like, social issues, topics that are especially important for women. Do you think that you are a political writer?
I don't know. I mean, I am interested in politics as a person. But as much as possible, and even with this book, I mean, with an earlier version of this book, because I'm obsessed with politics, Akin goes into politics because I wanted to write a novel. And I had to tell myself, no, this wouldn't happen, you know. So, but when I come to fiction, I try as much as possible to let the story and the characters take the lead. But of course, because of the things that I'm interested in, I mean, they will find their way in there. So, so I suppose in a sense I am. I suppose that I will always write things that speak directly to society in some way. I think that...
It is political also in the way it handles the roles of women and men in Nigeria. And of course, it's a wonderful love story, and Akin and Yeyida are willing to go really far to save their marriage. And I was just wondering, I mean, can love really succeed in a time of like strong patriarchy, or when the roles are so stiff that, you know, there's not really room to move or form a relationship on their own terms?
I mean, I do believe in love, but I think that love has its limits. I'm really convinced of that. I think it's also a very, very powerful thing that it can transcend into some limits. But I don't think that patriarchal structures leave room for a full and true and enriching expression of love. I don't think it's love when it's limiting one person. I don't think it's love when it serves only one person. I think, no, I don't think so. But yeah, I do believe in love. But I think that it can have its limits. But that doesn't even...
Yeah.
It's complicated.
Yeah, it is. You're like yearning your answer. Should I believe in love?
I think that love is also interesting. I mean, I say, for me as a writer, because one of the things you're thinking about when you're thinking about characters is motivation. What do they want and why? Love is a great motivator. So, yes. And I think it's something that I will always write about, like the different dimensions of it. Love between siblings. I mean, it's one that that's one thing I've been thinking about quite a bit recently, the loyalty, the bond. I mean, love between friends, you know, which is also very interesting. Thinking that this is somebody who is not your family member, is not somebody who's bound to you by, say, marriage or by law, and they still choose you, you know. It's a beautiful thing. So, yes.
Yeah.
We have been discussing it a lot, that we would love to read books like more about like love in another sense than in like romantic love.
And I think that for me, I mean, when I say Stay With Me is a love story, one of the things I'm thinking about is the relationship between the brothers. It's the younger brother who, for me, is very interesting. Yeah. For me, is a very interesting character. He's sort of the sacrificial lamb when you think about it. He's not a perfect person, but there's a certain loyalty that he has to his brother. That is going to take to his grave.
New York Times just wrote a big story about how women are the new vanguard of literature because they're doing something new. And by new, I mean they're just telling their own stories, and people are people want to read them. And Nigeria has been always this big, big country for literature. But do you see any current themes in the literature of your contemporary colleagues? Or?
Yeah, I mean, I think so. I think. Even in Nigeria, if I'm sitting here and I'm trying to think about, say, 10 contemporary Nigerian writers, I think 6 or 7 of them would be women, you know, that I would think about, whose work have really meant something to me. I think it's a good thing. But I mean, my instinct, which is not backed by research or anything, is that these stories have always existed. We've just come to a point in history where we're paying attention. And let's hope that continues.
Yeah. Let's hope so.